Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Protesti plenumaša iz nekoliko gradova u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Zahtijevamo otvorenu sjednicu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će pored parlamentaraca i vlade Federacije Bosne i Hercegovine učešće uzeti i građani, koju će naravno prenositi mediji. I drugi zahtjev je ispunjavanje naših zahtjeva dostavljenih vladi Federacije Bosne i Hercegovine, na koje je ista dala svoje mišljenje, ali ih nije ispunila.
Obilježen Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom.
Mi, stari borci, ćemo pomrijeti, ali ako neko, ako student napredni živaj, ako se ne bude na jedan adekvatan način suprotstavio neofašizmu, on će preuzeti, opet će doći do zla.
U Sarajevu održana manifestacija djeci Sarajeva u povodu dana sjećanja na ubijenu djecu i dana pobjede nad fašizmom. Sarajevska vijećnica, simbol Sarajeva i Bosne i Hercegovine, nakon 22 godine ponovo će biti otvorena danas.
Nakon obnove koja je ušla u punoljetstvo i koštala više od 16 miliona eura, svečano otvorenje upriličeno je na dan pobjede nad fašizmom kao simboličan datum kojim su gradske vlasti željele pokazati kako zlo ipak nije pobjedilo.
Austrijski kancelar Werner Weizmann upozorio je na svečanosti u Beču povodom dana pobjede nad fašizmom da ekstremna desnica ponovo prijeti Europi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović podnio je danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke vlade Republike Srpske o prebivalištu. U potresu koji je pogodio jug Pakistana, dvoje poginulih, a više od 50 ranjenih. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi plenuma građana, obespravljeni radnici, nezaposleni iz 20 BH gradova okupilo se u 5 do 12 na protestnom skupu ispred zgrade federalnog parlamenta. Oni su zahtijevali pregovore s predstavnicima vlade i parlamenta i najavili da se neće razići dok taj zahtjev ne bude ispunjen. Mediji prenose kako u zgradi danas nema članova izvršne i zakonodavne vlasti, a policija spriječava demonstrante da krenu prema sjedištu vlade. Poslije člana Željka Komšića i predsjedavajući državnog predsjedništva Bakir Izetbegović podnio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke vlade RS-a o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta. Predsjednik RS-a Milorad Dodik ocijenio je licemjernim jučerašnje saopštenje specijalnog predstavnika Europske unije, američke ambasade i OHR-a koji su izrazili zabrinutost zbog politizacije pitanja prebivališta u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Beanda uputio je strankama zastupljenim u parlamentarnoj skupštini poziv da dostave prijedloge kandidata za ministra bezbjednosti i zamjenika ministra financija i trezora. Ova mjesta ostala su upražnjena poslije smjene Fahrudina Radončića, odnosno ostavke Edite Đapo. U povodu dana pobjede nad fašizmom i dana Europe, predstavnici državnih entitetskih institucija, kao i brojni građani, položili su cvijeće i vijence na spomen obilježja širom Bosne i Hercegovine. U glavnom gradu će tim povodom biti otvorena obnovljena zgrada Sarajevske vijećnice, koja je 25. augusta 1992. zapaljena sa srpskih položaja oko Sarajeva. Najmanje 8 ljudi je poginulo u sukobu ukrajinske vojske i separatista u centru Mariupolja, blizu sjedišta policije. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je na ukrajinski poluotok Krim koji je anektiran sredinom marta. Prethodno je prisustvovao vojnoj paradi na Crvenom trgu u Moskvi, na kojoj je učestvovalo 11.000 vojnika. Privremeni ukrajinski predsjednik i premijer Oleksandar Turčinov i Arseni Jacenjuk pozvali su, citat, sve nelegalno naoružane grupe da neodložno polože oružje, oslobode taoce i zauzete zgrade, navodeći da će biti amnestirani ukoliko nisu počinili zločine. Najmanje 30 ljudi poginulo je u bombaškom napadu na most koji povezuje Nigeriju s Kamerunom, a za koji se sumnjiči islamistička ekstremistička grupa Boko Haram. Na ovom mjestu Boko Haram je ove sedmice ubio više od 200 ljudi i oteo 11 djevojčica. 9 osoba umrlo je u protekla 2 dana u Saudijskoj Arabiji od respiratornog sindroma nazvanog MERS. U potresu koji je pogodio jug Pakistana najmanje je dvoje poginulih, a više od 50 ranjenih. Potres je bio jačine 4,3 stepena po Richteru. Škole su zatvorene, a bolnice u pripravnosti. Roditelji djece koji su utopila u brodolovu južnokorejskog trajekta demonstrirali su ispred predsjedničke palate u Seulu sa fotografijom svoje djece u rukama. Bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi počeo je služiti kaznu društveno korisnog rada na koju je prošle godine osuđen zbog utaje poreza. Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu na oblaku. Temperature ujutro od 5 do 15, a tokom dana između 20 i 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Članovi plenuma neformalnih grupa iz više gradova Federacije Bosne i Hercegovine okupili su se pred parlamentom Federacije u 5 do 12, tražeći ispunjenje 9 zahtjeva plenuma te da sudjeluju u narednoj sjednici parlamenta. Demonstranti su potom krenuli prema zgradi vlade Federacije u čemu ih je spriječila policija. S mjesta događaja javlja se Marija Arnautović. Marija, šta se trenutno dešava?
Mirna, ja se trenutno nalazim kod Sarajeve džamije od Sarajeva preko puta baš čaši u blizini gradske vijećnice. Demonstranti su krenuli prema gradskoj vijećnici jer je otvaranje, kao što znate, zakazano za večeras uz parolu vijećnica je naša. Krenuli su ulicom Hamdije Krešeljakovića, budući da ih je policija, jake policijske snage, spriječile da prođu preko Eiffelovog mosta na Skenderiji, gdje je došlo do kratkog okršaja između jednog od demonstranata i policije. Svuda na okolnim mostovima ovdje u Sarajevu su raspoređene jake policijske snage i neće dozvoliti, koliko smo uspjeli saznati demonstrantima, da se približe vijećnici. Mirna.
Hvala vam, Marija, na ovom izvještaju. Demonstranti su ranije tražili sastanak sa nekim od zvaničnika federacije kako bi mogli iznijeti usaglašene stavove, no niko im se nije obratio, zabilježila Ivana Bilić.
Desetine njih su prije dva dana pješice krenuli iz 15 BH gradova na takozvani Marš slobode, put bez povratka. Među okupljenima je dosta umirovljenika čije priče liče jedna na drugu.
Ja se pridružila narodu, borit ću se kako svi, tako i ja. Sa 300 maraka ili u kontejner ili ovdje sve jedno.
Hasnija Ljubović iz Sarajevskog plenuma iznosi zahtjev koji su usaglasili plenumi iz raznih BH gradova.
Zahtijevamo otvorenu sjednicu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj će pored parlamentaraca i vlade Federacije Bosne i Hercegovine učešće uzeti i građani. I drugi zahtjev je ispunjavanje naših zahtjeva dostavljenih vlad Federacije Bosne i Hercegovine na koje je ista dala svoje mišljenje, ali ih nije ispunila.
Podršku demonstrantima dala je i poznata BH redateljica Jasmila Žbanić. Mišljenja je da je građanski bunt do sad imao efekta i da se treba boriti da se pozitivne promjene ostvari što prije.
Protest su odlična stvar jer ljudi pokazuju da nisu zadovoljni. Međutim, ono što sada treba najviše je znanje kako se može u kratkom vremenu načiniti što bolje za Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom u više gradova u Bosni i Hercegovini položeni su vijenci na spomenike žrtvama fašizma. U Banja Luci, pored predstavnika Subnora i logoraša Drugog svjetskog rata, vijence su položili i zvaničnici tog entiteta. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Subnora Republike Srpske Blagoja Gajić istakao je da je 9. maj veliki datum za čovečanstvo, ali i za narode Jugoslavije, koji su kroz narodno oslobodilačku borbu dali veliki doprinos pobjedi nad fašizmom uz velike žrtve.
Samo iz oružanih formacija izgubili smo oko 400.000 boraca narodno-oslobodilačke borbe, a više od 400.000 bilo je teško ranjeni.
Dimitrije Đaković, jedan od preživjelih učesnika NOB-a, upozorio je mlade generacije na neofašizam koji je, kaže, u porastu.
Mi, stari borci, ćemo pomrijeti, ali ako neko, ako student napredni živaj, ako se ne bude na jedan adekvatan način suprotstavio neofašizmu, on će preuzeti, opet će doći do zla.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je srpski narod dao veliki doprinos u borbi protiv fašizma i onome što Europa danas slavi.
Učestvovali su predstavnici drugih naroda svojih prostora i mnogi od njih su dali svoje najbolje i najvažnije sinove. Ali srpski narod svojom masovnošću doprinio je da se obezbedi vojnička prevaga toga u tom vremenu na ovim prostorima. Ona je prevagnula na stranu antifašizma. I zato srpski narod koji je tu slobodarsku svoju tekovinu uspješno čuva mora da bude svjestan da i danas, u današnje vrijeme, upravo to je taj period obilježava i ono što mi danas činimo i što mi danas radimo.
Nakon polaganja vijenaca na trgu Palih boraca, povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, upriličan je i prigodan kulturni program kojem svake godine prisustuje sve manje boraca NOB-a. Iz Banja Luke iz Radija Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mušan Ćupina iz Konjica preživjeli je borac iz Drugog svjetskog rata. Današnji dan mu znači mnogo, kao i 40 priznanja koje je dobio kao antifašista. S njim razgovarala Mirsada Ćosić.
Mušan Ćupina iz Konjica izbrojao je 94 godine i jedan je od najstarijih stanovnika ove općine. U svom životu dobio je 40 priznanja, a najdraža su ona koja govore o njegovom herojstvu i borbi protiv fašizma još iz Drugog svjetskog rata.
Pa ovaj dan znači za mene mnogo. Jer vrijeme je čudno. Zao mi je mladi borci u zadnjem ratu. Danas mnogo više pate nego smo mi posle onog Drugog svjetskog rata. Bila je od tada zemlja siromašna, ali smo bili jedinstveni. Nema tu onaj danas onog drugarstva, pomaganja jedan drugome, nego samo gledamo kako ćemo jedan drugome kliš pod noge.
Prisjećajući se borbe protiv fašizma, Mušan kaže.
Desilo se to da smo mi u onom ratu imali na tačkice komad hljeba, kilogram brašna, ali niko nije pravio snitalice, nije državu vrijeđao, nego je pomagao koliko je mogao.
Mušan se prisjeća i da je imao dva susreta sa Titom, a na pitanje da li danas ima fašizma u našoj državi, kaže.
Vučemo nekako za sobom neke stvari, nikako ne mićemo i nećemo da kažemo da još ima fašizma. Iako ga ima, isto kako. Ali nisam ja čuo da je neko otkrio nekoga ko pravi te smicalice i današnjem narodu. I svaki dan vidite kako se gore zavratove hvataju, kako se svađaju, kako se pripričavaju. Tako da ne moreš čekati od tih ljudi da nešto bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Uz 9. maj u Bosni i Hercegovini se podsjeća da je antifašizam jedna od najsvjetlijih tekovina koje treba njegovati, kao i život u višenacionalnoj zajednici. Jedino tako mogu se očuvati simboli koje ovaj dan ima, otpor fašizmu i pripadnost Europi. Slušamo Gordanu Sandić-Hadžihasanović.
Brojne delegacije boraca, mladih i predstavnika vlasti položile su danas u Sarajevu na spomen obilježje, vijence i cvijeće i odali počast onim koji su dali život za slobodu. Nađa Biser Taso, učesnica NOB-a, kaže da je fašizam pobjeđen, ali...
Nije uništen. I te manifestacije fašizma javljaju se u mnogim zemljama, a mene jako boli što u našoj zemlji u kojoj smo se borili 4 godine da bismo taj fašizam iskorijenili, nismo uspjeli.
Danas Bosna i Hercegovina nema zakon koji bi spriječio djelovanje fašističkih organizacija ili negiranje genocida. Proces europskih integracija je u potpunom zastoju i pored stalnih dolazaka zvaničnika iz svijeta, kaže Halid Genjac, predsjednik Skupštinske komisije za europske integracije.
Ne pomažu. Izjave da su frustrirani, da se dogovorimo, da nađemo kompromis i tako dalje. Kompromis u postojećem ustavnom pravnom aranžmanu je vrlo teško postići.
Ali u pokretima antifašista ističu da se nikad neće prestati boriti za bolji i pravedniji svijet. To će pokazati i sutra na obilježavanju 71. godišnjice bitke na Neretvi. Nijaz Skenderagić, potpredsjednik organizacije boraca, naglašava.
Antifašisti iz cijele Bosne i Hercegovine, tradicionalno iz drugih država nastali raspadom Jugoslavije, se okupljaju u Jablanici. Na neki način već imate neke pozitivne groznice za dolazak i viđenje antifašista sa ovih prostora.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Centri civilnih inicijativa danas su u Tuzli u okviru kampanje Bez izgovora Evropa sad organizovali prikupljanje potpisa građana sa zahtjevom za bezuvjetno ubrzanje Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Cilj peticije Bez izgovora Europa sada je da sami građani iskažu svoju podršku europskom putu Bosne i Hercegovine. Do sada je prikupljeno više od 15.000 potpisa koji će poslužiti da se u konačnici stavi jasan zahtjev pred one koji pretendiraju na pozicije na narednim izborima. Rasim Džeko iz Centra civilnih inicijativa.
Zemlja u susjedstvu čiji je parlament donedavno imao oštro protivljenje ulasku u Evropu i sad prednjači i ispred Bosne i Hercegovine. Znači, mi gubimo vrijeme.
Prema mišljenju građana, krivci što Bosna i Hercegovina kaska za europskim integracijama su svakako političke strukture ove zemlje.
Glavni krivac su svakako političke strukture koje nemaju viziju kako približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji, ali i društvo u cjelini, jer evo i nakon 20 godina još uvijek smo u nekim okvirima koji ne dozvoljavaju da se krećemo naprijed.
Pa mislim da u ovoj državi neće biti bolje stanje ni ako uđemo u Europu, tako da ništa to ne mijenja.
Bosna za 100 godina neće. Rukovodstvo je apsurd, oni samo u sebi ne gledaju se ukomponovati u evropske situacije, u evropske zakone, oni samo svoje.
Mislim da Evropa neće ostati Bosnu i Hercegovini samo, jer ona je, kako je jednom neko rekao, neće Evropa htjeti karcogeno tkivo u svom sastavu, tako da Bosna i Hercegovina kad tad će morati ući u taj sastav.
U centrima civilnih inicijativa stoga smatraju da ključan potez mogu napraviti upravo građani Bosne i Hercegovine. Rasim Džeko kaže da građani više ne mogu biti taoci političkih prepucavanja, nego se moraju na demokratski način uključiti i iznijeti svoje zahtjeve predstavnicima vlasti koje su izabrali, da bez izgovora i sada bezuvjetno rade na ubrzanju integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U 15 sati i 16 minuta poći ćemo na neke od vijesti dana. Protesti plenumaša iz nekoliko gradova, uglavnom gradu Bosne i Hercegovine. Obilježen Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, podnio danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke vlade Republike Srpske o prebivalištu. U potresu koji je pogodio jug Pakistana, dvoje poginulih, a više od 50 ranjeno. Vrijeme sutra sunčano uz moguću na oblaku. Dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Vlasti u Bosni i Hercegovini više od 10 godina ne uspijevaju da riješe problem oko 2.500 vozila koja nakon oduzimanja zbog carinskih prekršaja trunu na parkinzima carinskih skladišta. Još uvijek neizvjesno kako će biti riješen spor između Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i Uprave grada Sarajeva u vezi sa upisom korisnika vijećnice. Njemica Esther Klem već 8 mjeseci živi u Derventi gdje je došla kao volonterka Međunarodnog katoličkog mirovnog pokreta Pax Christi.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti Srđan Aleksić, posthumno odlikovan za humanost i ljudskost.
Koji je u najtežim vremenima i trenucima pokazao kako se može ponašati svaki čovjek koji ima dostojanstvo i koji zaslužuje se zove čovjek.
Zaposleni u Banjalučkom centru za rehabilitaciju invalida najavljuju nove proteste.
Mi od ponedjeljka smo napravili dogovor da nećemo dozvoliti gospodinu Gojkoviću da uđe u zgradu. Mi ćemo pokušati da obezbijedimo odobrenje od policije, da stupimo u svakodnevne protestne šetnje od zgrade Zavoda distrofičara do vlade.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Govoreći na velikoj vojnoj paradi u Moskvi povodom dana pobjede, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da su jaka volja i otpor ruskog naroda spasili Evropu od ropstva. Zato je ovaj praznik najveći ruski praznik, kazao je Putin. Pripremila Sabina Čabravdić.
Oko 11.000 vojnika učestvovalo je u paradi na Crvenom trgu u Moskvi. Pratilo ih je 150 posada s vojnim naoružanjem i tehnikom. Najmoćnije oružje koje je prikazano na svečanosti bile su rakete, a među njima i interkontinentalni nuklearni projektili. Pješadija je paradirala pored tribine na kojoj je slavodobitno stajao Vladimir Putin te vojni i politički dužnosnici Rusije. Vojnici su marširali uz zvuke bubnjeva i limene glazbe. Slika je prenošena na velikom ekranu, a manje parade održane su i u 25 drugih gradova širom Rusije. U svom govoru ruski je predsjednik Putin drugi svjetski, poznat u toj zemlji kao veliki domovinski rat, nazvao izvorištem patriotizma, tuge i ponosa za ruski narod. 69 godina je prošlo od završetka velikog domovinskog rata, ali 9. maj je bio, jeste i ostaće naš najveći praznik. To je dan nacionalnog trijumfa, ponosa, dan žalosti i vječnog sjećanja. Ova vojna parada stiže u vrijeme porasta ruskog nacionalizma i patriotizma nakon što je Rusija anektirala ukrajinski Krim. Ruski su mediji ranije najavljivali da će Vladimir Putin dan pobjede nad fašizmom provesti u Sevastopolju, gdje je i sjedište Crnomorske flote.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Svečanim otvaranjem simbolično na dan pobjede nad fašizmom večeras će biti otvorena zgrada Sarajevske vijećnice. Ovaj spomenik kulture koji je obnavljan 18 godina postao je jedan od simbola kulturocida počinjenog tokom rata u Bosni i Hercegovini. O istoriji i značaju vijećnice podatke prikupila Dženana Halimović.
Utorak, 25. avgust 1992. godine, oko 21 sat uveče, srpske snage sa položaja iznad Sarajeva granatiraju gradsku vijećnicu, koja se potom zapalila. Tu noć u gradu je bilo desetak požara izazvanih granatiranjem, sa samo jednom cisternom na raspolaganju, u kojoj je zbog nestašice vode u opkoljenom gradu bilo tek 4000 litara vode, vatrogasci su dali sve od sebe. Ali spasiti jedan od simbola grada bilo je nemoguće. Do jutra vijećnica je nestala u plamenu, a vatrena stihija progutala je oko 2 miliona knjiga i 300 rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Bivši profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Munib Maglajlić, upravo je u vijećnici sticao prva znanja. I danas mu je, kaže, teško kad se sjeti.
Taj veliki plamen, velika buktinja, ona se prvo čuje, pa se onda vidi i to je na nas djelovalo strašno. Mislim na i na moju suprugu s kojom sam se ja i na neki način i upoznao u vijećnicu.
Enes Kujundžić funkciju direktora Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine preuzeo je nakon što je vijećnica već bila zapaljena. Zatekao je tek zgarišta, ali i volju da se obnovi nasljeđe.
U ratnim okolnostima je teško bilo šta učiniti u vezi s tom gradom, pošto ona bila često pod snajperskom vatrom sa okolnih brda. Ono što smo mi uspjeli uraditi jeste da smo 95. godine nastavili djelovati kao institucija, da smo uspostavili kontakte sa drugim bibliotekama sličnog tipa u Europi.
Nakon obnove koja je ušla u punoljetstvo i koštala više od 16 miliona eura, svečano otvorenje upriličeno je na dan pobjede nad fašizmom, kao simboličan datum kojim su bratske vlasti željele pokazati kako zlo ipak nije pobjedilo. Otvaranje počinje prijemom u zgradi vijećnice, nakon čega slijedi koncert Sarajevske filharmonije. Studenti pet likovnih akademija iz cijele Bosne i Hercegovine započet će izradu platnenog murala širine 20 metara, a svoj doprinos u nastajanju ovog umjetničkog djela mogu dati svi koji to žele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu je otvorena izložba Pozorište pod opsadom od 92. do 95. godine, koja prikazuje nekadašnji i sadašnji odnos politike i građana prema ovoj instituciji kulture. Zvijezdan Živković.
Ljudi su tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini masovno odlazili u pozorišta i druge hramove kulture. Danas ove institucije padaju u zaborav, kaže direktor Sarajevskog pozorišta mladih Nermin Tulić.
Činjenica da je u gradu Sarajevo od 92. do kraja opsade bilo na hiljade, da tako kažem, programa, predstava, književnih večeri, izložbi, koncerata i koji su svi bili dupke puni. Političari naši tadašnji koji su išli na razne pregovore po Europi i po svijetu se palili kulturom u gradu Sarajevo. Danas se to zaboravlja i mene je stid zbog toga.
Na izložbi Pozorište pod opsadom 92-95. predstavljeni su pisani dokumenti koji svjedoče o bogatoj produkciji koja je i u vremenu potpune neimaštine proizvodila predstave, ali i o nečemu važnijem.
Ljudi se cijenili, ljudi se pazili, tako da smo se snalazili ali dobrim dijelima dobrih ljudi. I mi smo im dobro vraćali, jer ovdje su dolazili da zaborave sat vremena ili više ono što i čeka, samo što izađu napolje.
Poruka izložbe je i podsjetiti BH političare da ne zaborave institucije kulture, koje će, vjerovatno u vremenu predizborne trke, od budžetskog kolača dobijati samo mrvice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Zaposleni u Centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka najavljaju nove proteste jer im nije ispunjen raniji zahtjev za smjenu direktora centra Dragića Gojkovića, zabilježio Gojko Veselinović.
Skoro mjesec dana prošlo je od protesta radnika Centra za profesionalnu rehabilitaciju koji su tada tražili smjenu direktora ovog centra, Dragića Gojkovića i kompletnog nadzornog odbora. Nezadovoljni ignorisanjem od strane vlade najavljuju nove i radikalnije proteste. Miodrag Dobrijević, radnik Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka.
Mi od ponedjeljka smo napravili dogovor da nećemo dozvoliti gospodinu Gojkoviću da uđe u zgradu. Mi ćemo pokušati da obezbijedimo odobrenje od policije, da stupimo u svakodnevne protestne šetnje od zgrade Zavoda distrofičara do vlade. Mi nećemo odustati od toga.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić tvrdi da vlada ne namjerava smijeniti Gojkovića.
Ne bi mogli prihvatiti ovakav zahtjev. Smatramo da on nije osnovan i da bi u slučaju takvih smjena samo došlo do još dubljih poremećaja u radu centra.
Đokić ističe i da je Gojković do sada dobro radio svoj posao, te ne vidi razlog zašto bi ga mijenjali.
Centar smanjuje gubitke koji ranije vremenskom periodu imao, proširuje djelatnost u smislu više poslova koje obezbjeđuje u toku jedne godine, a mora se još.
Ipak invalidi zaposleni u centru tvrde drugačije. Zoran Stojanović, predsjednik sindikata radnika Centra za rehabilitaciju.
Ako vlada misli da gospodin Dragić Gojković pozitivno posluje, onda fino neka nam izmiri za 2012. sve doprinose, sve tople obroke, regres, razliku toplih obroka za 2013. gdje je na svoju samu inicijativu smanjio radnicima topli obrok na 2,5 marke, tako isplaćivo.
Iako smjene Gojkovića neće biti, Ministarstvo rada je formiralo radnu grupu koja će u ponedjeljak 12. maja razgovarati sa radnicima centra o svim problemima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srđan Aleksić, hrabri mladić iz Trebinja koji je tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini izgubio život jer je branio sugrađanina Bošnjaka, danas je u gradskoj upravi posthumno odlikovan ordenom za humanost i ljudskost koji dodjeljuje Evropski pokret u Bosni i Hercegovini, zabilježio Nebojša Kolak.
Predstavnici Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini danas su posthumno uručili medalju za hrabrost i ljudskost ocu pokojnog Srđana Aleksića. Primajući orden, Rade Aleksić je rekao:
"Tužno je što smo živjeli u takvom vremenu kad su mladi ljudi ginuli, kad su nestajali, ali danas primam ovaj orden, ne ja kao Rade, već kao čovjek, građanin grada Trebinja, kao čovjek, građanin Hercegovine i Bosne."
Predsjednik Evropskog pokreta u BiH kaže da je Srđan Aleksić svima dao lekciju ljudskosti u najtežim trenucima. Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini,
koji je u najtežim vremenima i trenucima pokazao, dao nam lekciju, iako izuzetno mlad, kako se može ponašati svaki čovjek koji ima dostojanstvo i koji zaslužuje se zove čovjek.
Slavko Vučurević, gradonačelnik Trebinja,
koji je u onim teškim ratnim vremenima uspio kao mlad čovjek da se izdigne iznad događanja, iznad vremena i da pokaže svoju ljudskost, odnosno čovjeka, u neka neljudska vremena.
Od ove godine Evropski pokret je pokrovitelj dodjeljivanja nagrade najboljem glumcu na Trebinjskom festivalu pozorišta pod imenom Srđan Aleksić, koju će po prvi put uručiti Valentin Incko. Ujedno su pokrenuli inicijativu da se svake godine današnji dan u 14. časova položi jedan cvijet ma gdje da se nalazimo, što su svi danas uradili na grobu Srđana Aleksića. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukobrat.
Demonstranti kojima je policija blokirala prilaz federalnoj vladi krenuli put Sarajevske vijećnice, čije je otvorenje zakazano za večeras. Bakir Izetbegović podnio Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke vlade RS-a o prebivalištu. Milorad Dodik ocijenio je licemjernim jučerašnje saopštenje predstavnika međunarodne zajednice u vezi sa pomenutom odlukom. Polaganjem cvijeća na spomen obilježja širom BiH obilježen dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. Najmanje 8 ljudi poginulo u sukobu ukrajinske vojske i separatista od centra Mariupolja blizu sjedišta policije. Vladimir Putin doputovao da na sredinom marta anektirani ukrajinski poluotok Krim, a ukrajinski lideri pozvali proruske grupe da se razoružaju i napuste zauzete zgrade. Ekstremisti Boko Harama ubili najmanje 30 ljudi na mostu koji povezuje Nigeriju i Kamerun. 9 osoba umrlo u protekla 2 dana u Saudi Arabiji od respiratornog sindroma nazvanog MERS. Vrijeme sutra, sunčano uz umjereno na oblaku i temperature između 20 i 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.